Mirëmëngjes, sënderuar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të shtunave, në këtë hapësir ju sillim ngjarjet që kanë shënuar Kosovën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të mërkurën në Bruxelles është mbajtur rreth 7 bisedimeve ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Të dy zyrtarët kanë thënë se është shënuar përparim në dialog, por jo edhe marrëveshje. Për detajet raporton Augustin Palokaj.
Takimi i 7 me radhë i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić të ndërmjetësuar nga Catherine Ashton, përfaqëse lart të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, nuk ka nxjerrur një marrëveshje konkrete, por palët kanë thënë se janë afruar shumë afër marrëveshjes. Takimi ka përfunduar pas më shumë se 12 orësh bisedime në nivele të ndryshme, në takime trepalshe, por edhe në takime bilaterale të baroneshës Ashton me dy kryeministrat. Duke folur para gazetarve, ku për herë të parë dolën të tretë së bashku, baronesha Catherine Ashton falenderoi dy kryeministrat për atë siç e quajti ajo angazhim konstruktiv dhe përkushtim për të gjetur marrëveshjen. Ajo tha se jemi shumë afër marrëveshjes për çështjet më të vështira në dialog që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës. Baronesha Catherine Ashton paralajmëroi se takimi i radhës do të jetë me datën 2 prill dhe se deri atëherë pret konsultime që do të çojnë deri tek marrëveshja përfundimtare. Ashton po ashtu deklaroi se ky takim i radhës me datën 2 prill do të jetë edhe i fundit për këtë grup çështjesh. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri po ashtu tha se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë Beogradin dhe Prishtinën që të arrijnë qëllimin e tyre. Dy kryeministrat, Thaçi dhe Dačić, thanë se nuk mund të thonë nëse janë shumë afër apo shumë largë marrëveshjes, por që të dy të lanë përshtypjen se negociatat po shkojnë në drejtim të duhur. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić theksoi se Serbia është e gatshme për kompromis dhe se mendon se propozimi i Serbisë për bashkësinë e komunave serbe është rruga më e mirë për të gjetur një zgjidhje për siç e quajti ai paralelizmin e institucioneve në Kosovë. Dačić tha se nëse do të ketë mirë kuptim dhe nëse do të kuptohet se çfarë do të bëjë ajo bashkësi e komunash dhe cilat kompetenca do t'i ketë, atëherë marrëveshja është e mundur shumë shpejt. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, duke folur para gazetarve, tha se Kosova po vazhdon të çaset dialogut në mënyrë konstruktive dhe se pret që të ketë shumë shpejt një marrëveshje për normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë, marrëveshje e cila do t'i hapë rrugë bashkëpunimit rajonal, por edhe integrimit të rajonit në strukturat euroatlantike. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nuk foli për mbajtjen e bisedimeve 12 orëshe, por ai tha se punët janë duke shkuar në drejtim të duhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka diskutuar raportin e rregullt të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për situatën në Kosovë. Në adresimin e tij, kryeministri Hashim Thaçi ka bërë edhe një herë thirrje Serbisë që të largojë strukturat e veta paralele nga veriu i Kosovës. Hollësi të tjera ndjekim në kronikën e përgatitur. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë edhe një herë thirrje Serbisë që të shpërbëjë strukturat paralele nga veriu i Kosovës. Thaçi ka bërë këto komente në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i cili ka diskutuar raportin e rregullt të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për situatën në Kosovë. Ai ka kujtuar se në 3 muajt e fundit në veri të Kosovës ka ndodhur së paku 20 incidente, të cilat në shënjesë tërë kanë pasur punonjësit serb të zyrës administrative në veri, institucion ky i ngritur nga qeveria e Kosovës.
Ne kemi dëshmi të bazuara se strukturat paralele serbe janë prapa këtyre akteve kriminale me qëllim që të friksojnë zyrtarët që punojnë në këtë zyrë.
Strukturat paralele serbe kanë qenë edhe në agjendën e rrethëve të fundit të bisedimeve në nivel kryeministrash midis Kosovës dhe Serbisë. Për zgjidhjen e çështjes së tyre është duke u diskutuar rreth një mekanizmi që do të ishte asociacioni komunave serbe, por palët kanë mosmarrveshje rreth kompetencave që do t'i kishte ai. Beogradi do përgjegjësi ekzekutive për të, por Prishtina kundërshton fuqishëm. Duke folur para Këshillit të Sigurimit, tha që ka thënë se procesi i bisedimeve mund të rezultojë i suksesshëm nëse vërtet ka minimum të vullnetit politik nga ana e Serbisë.
Suksesi eventual në këtë dialog do të jetë në dobi të dy shteteve dhe mbi të gjitha të qytetarëve tanë. Nëse dialogu rezulton me sukses, nuk do të ketë humbës, por vetëm fitues.
Ka thënë Thaçi duke ritheksuar interesimin e Kosovës për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Gatishmëri të ngjashme ka shprehur edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, i cili ka thënë se vendi i tij është i interesuar për paqe, siguri dhe stabilitet në rajon, por duke kundërshtuar fuqishëm pavarësinë e Kosovës.
Serbia e spremna da dialog uspe, ali nije spremna na poniženje i dvostruke standarde.
Serbia është e gatshme që dialogu të ketë sukses, por nuk është e gatshme për nënçmime dhe standarde të dyfishta. Serbia nuk do të ndryshojë qëndrimin e saj parimor për shpallje në një anshme të pavarësisë së Kosovës. Dialogu është neutral ndaj statusit dhe asnjë marrëveshje që do të arrihet në Bruksel nuk do të çojë në pranimin ton të pavarësisë së njëanshme të Kosovës, ka thënë Dačić. Në raportin e rregullt tremujor për Kosovën, sekretari i BAN ka thënë se janë bërë hapa përpara me kalimin e bisedimeve Prishtinë-Beograd nga niveli teknik në atë politik. Përfaqësuesi i UNMIK-ut Farid Zarif ka thënë se incidentet në Kosovë po vazhdojnë, por se problemet në teren nuk bën të rënojnë përparimin e bërë në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Të premton me moton kundër hajnis, qindra qytetar kanë zhvilluar një marsh protestues në Prishtinë nga ndërtesa e Kekut deri tek Teatri Kombëtar, ku përballë ndërtesave të qeverisë dhe kuvendit kanë brohuritur hajnat në burg, poshtë korrupsioni dhe parullat të tjera. Protesta kishte si piknisje paknajësit me faturat e shpenzimit të energjisë elektrike. Zjadin Gashi sjell detajet.
Qindra qytetar kanë protestuar në qendër të Prishtinës me moton kundër hajnis. Organizuar nga rrjeti disa organizatave jo qeveritare, protesta kishte si piknisje paknajësit me faturat e larta të shpenzimit të energjisë elektrike të faturuar nga Korporata Elektroenergjetike Kosovës, por njëherësh mesazhet kundër hajnis dhe korrupsionit u janë drejtuar edhe qeverisë dhe institucioneve e shërbimeve tjera publike. Marshi ka nisur nga ndërtesa e Kekut dhe ka përfunduar para Teatrit Kombëtar, ku përballë janë ndërtesa e qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Në emër të organizatave jo qeveritare, para protestuesve ka folur Yll Rugova.
Sa prej juve keni ardhur këtu pse Keku ju ka vjell, ju lutem bëni zhurmë. Është zhurma që të tarë të rumë, që ja e cila neve e komin Andres venin. Nëse këta njerëz në vjedhin edhe na nuk bojmë zhurmë, këta kanë me vazhdu me vjellë. Ne e me qu për shkojt ajnive në Kekë, po ajnit janë edhe të uji, janë edhe të shërbimet mjekësore, janë edhe të shërbimet administrative. Ajnia është gjithkonë.
Qytetarët që kishin dalë të protestonin shprehnin paknajësitë e tyre me shumat e larta të faturave për energjinë shpenzuar për muajt e fundit. Ata besonin se faturat e tyre janë të fryera. Përveç sektorit të energjisë, gjendja as pak më mirë sipas tyre nuk është në asnjërin prej shërbimeve publike. Në mesin e protestuesve ishte sërish edhe aktoria e njohur kosovare Arta Dobroshi. Ajo beson se qeveritarët dhe udhëhecit e tjerë po pasurohen në kurrez të xhepit të varfër të qytetarit të Kosovës. Kosovës.
Është gjuna, duhet me pas dikon në shtetë që punon për popullin, e jo populli me punu për politiqon. Edhe është gjuna se 40% popullësisë e kemi ama shumë pa pun, e i kemi politiqartë matë basun në rajon. Nuk bënë, qysh? Ka pimarin paret me gras i kjere shtrejta, ku pimarin paret me uthum business class.
Në Vijem edhe disa qytetarë të tjerë shprehin mendimet e tyre para mikrofonit të Radios Evropa e Lirë në lidhje me pjesëmarrjen e tyre dhe qëllimin e protestës.
Emri jam është Selim Tahiri, jam nga Snan Tërku, nga Minjera Trepqës. Në këpati, qytetarja jam spori dhe të poplit Kosovës jam Keku, Filim, dhe gjitha e një cilat bohën Kosovë. Fukaralloku i shkeshëm.
Ma ku vizil fiju? Për apar ju më bashkan gjitë dhe për ditë ko më bashkan gjitë, se për një mujmë ka arë 160 euro rrimë 2 vetë jena në shpinë. Një më shkuja ma në kukër kushtëm ka marë parazysh. Dhe hajgare kanë bu.
Eliat Beshiri, da Beshest. Në vapënë faknasi gjithë kënë. Njëra nëmë që ke e ke mo që i ka bosh që faktura tonë dhe në ka lëshë dhe ekonomikë kështë është problem që roga ja, punë ja, edhe roga gjithë kënë vend që me ngritë për kënë arëze i kanë vogluë.
Kjo ishte proteste 8 me radhë që organizatat joqeveritare organizojnë me motën kundër hajnis. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komiteti Ekzekutiv i FIFA-s ia ka lënë në dorë kryetarit të kësaj organizate Sepp Blatter që të ndërmjetësojë ndërmjet Federatës së Futbollit të Kosovës dhe Federatës së Futbollit të Serbisë çështjen e ndeshjeve miqësore të Kosovës. Përfaqësuesit e Federatës së Futbollit në Prishtinë këmbgulin se nuk do të zhvillojnë ndeshje miqësore me leje të Serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Komiteti Ekzekutiv i Federatës Botërore të Futbollit FIFA nuk është tërhequr nga vendimi i tij Kosova nuk mund të luajë ndeshjen ndërkombëtare miqësore pa lejen e Federatës së Futbollit të Serbisë, por megjithatë ai ka caktuar kreun e kësaj organizate se Blatter që të ndërmjetësoj lidhur me këtë çështje. Këtë lajm e ka pohuar sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Errol Salihu, i cili ka thënë Radios Evropa e Lirë se Blatter e ka bërë të ditur në Komitetin Ekzekutiv të FIFA-s për mbajtjen e letrës së kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili kohë më parë ja kishte dërguar atij me kundërshtimin ndaj vendimit të FIFA-s që Kosova të marrë leje nga Serbia për ndeshjet ndërkombëtare miqësore.
Zoti Blatter tha se është diskutuar gjëra gjatë kjo çështje, edhe të them drejtën ka pas tema shumë të rënda për çështjet organizative të FIFA-s dhe UEFA-s. Megjithatë është diskutuar dhe është vendosur që vetë Zoti Blatter të autorizohet nga komiteti ekzekutiv që të bëjë përpjekje të flasë me palën serbe, por edhe me Federatën e Futbollit të Kosovës për një të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme.
Pavarësisht shpresave të cilat ishin para takimit se çështja do të vendosej pozitivisht për Kosovën, zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit patën shprehur rezervat. Malsor Gjon Balaj, këshilltari i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se megjithatë Kosova do të vazhdojë të insistojë për të përfituar të drejtën që sipas tij është legjitime.
Të shohim dhe po ashtu ne nuk do të ndalemi në asnjë qas dhe do të mundohemi qoftë në rrafshin politik, diplomatik, po qoftë edhe në kontekstin profesional të bindim që është e drejta jonë elementare që të luajmë. Jo vetëm ndeshje miqësore, por që të jemi anëtar të FIFA dhe UEFA.
Megjithatë, Saliu ka theksuar se vendimin e Komitetit Ekzekutiv të FIFA-s nuk e sheh krejtësisht të pashpresë për Kosovën.
Unë mendoj se kjo është pozitive për arsye se zoti Blatter i dil mirë çart pozicionet tona dhe do të kemë rastin besoj që nëse takohemi me palën serbe, ti transmetojmë faktet tona dhe t'ju thojmë se Federata e Futbollit të Kosovës nuk ka qenë kurrë pjesë e Federatës Serbe të Jugosllavisë, po e Federatës së Futbollit të Jugosllavisë dhe me të drejta të barabarta. Prandaj aty argumentet janë nënën tonë dhe dihet se ne nuk do të pranojmë kurfar kushte tjetër që shkel autoritetin e Federatës së Futbollit të Kosovës dhe shtetit Kosovës.
Në anën tjetër, në kuadër të bisedimeve të cilat po zhvillohen ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić, nëse arrihet një marrëveshje eventuale, pritet që ajo të përmbajë edhe një anën ku të dyja vendet zotohen se nuk do ta pengojnë antarësimin e njëra tjetrës në organizatat ndërkombëtare. Kjo në një mënyrë do t'ia lehtëson të Kosovës procesin për pranim në mekanizmat ndërkombëtar të sporteve dhe në këtë rast edhe të futbollit. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
The Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12 si dhe vizitoni paqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.